สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Meditation for Breaking the Habit of Being Yourself คู่มือการทำสมาธิแบบมีโครงสร้างของโจดิสเพนซาที่ออกแบบเป็นโปรแกรมฝึก4สัปดาห์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านฝึกเปลี่ยนรูปแบบความคิดเดิมลดการตอบสนองอัตโนมัติและสร้างพื้นที่ให้เกิดการรับรู้แบบใหม่จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่ได้อธิบายเพียงแนวคิดเชิงนามธรรมแต่จัดลำดับการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆเข้าถึงภาวะผ่อนคลายจากการยึดติดกับตัวตนเดิมและฝึกสมาธิในลักษณะที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรับรู้ตนเองหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มจิตวิทยาเชิงปฏิบัติและการทำสมาธิโดยเชื่อมความสนใจกับระบบประสาทอารมณ์และจิตใต้สำนึกมากกว่าการให้แรงบันดาลใจทั่วไปจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบการฝึกที่ชัดเจนและทำตามได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโปรแกรมสมาธิ4สัปดาห์ที่ออกแบบเป็นลำดับฝึกจากง่ายไปยากแกนหลักของหนังสือคือการแบ่งการฝึกออกเป็น4สัปดาห์เพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนรูปแบบการรับรู้ของตนเองสัปดาห์แรกมุ่งที่การเตรียมใจและการเข้าสู่ภาวะสมาธิอย่างสม่ำเสมอจากนั้นจึงเพิ่มขั้นตอนที่ลึกขึ้นในสัปดาห์ถัดไปเช่นการสังเกตนิสัยเดิมการปล่อยการควบคุมและการฝึกยืนยันตัวตนใหม่โครงสร้างแบบค่อยๆเป็นค่อยไปทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนสมาธิที่มักเสนอเพียงแนวคิดกว้างเพราะที่นี่ผู้อ่านได้รับลำดับการฝึกที่ต่อเนื่องและมีจุดหมายชัดเจนวิธีนี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องฉับพลันหรือคลุมเครือแต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกซ้ำอย่างมีวินัยจุดแข็งจึงอยู่ที่การแปลงแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นแผนการฝึกที่จับต้องได้ประเด็น2การเข้าถึงภาวะสมองที่ผ่อนคลายเพื่อเปิดทางให้จิตใต้สำนึกทำงานหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนสภาวะของสมองจากความตื่นตัวและการคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาไปสู่ภาวะที่สงบลงและพร้อมรับการฝึกภายในแนวทางนี้สะท้อนความเชื่อของผู้เขียนว่าการเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจทางความคิดอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการฝึกให้ร่างกายและสมองเข้าสู่สภาพที่เอื้อต่อการรับรู้แบบลึกกว่าเดิมเมื่อผู้ฝึกผ่อนคลายพอสมาธิจึงกลายเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงรูปแบบความรู้สึกความทรงจำและการตอบสนองอัตโนมัติที่มักซ่อนอยู่ใต้ระดับความคิดปกติประเด็นนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจึงยากหากยังใช้เพียงความพยายามเชิงเหตุผลหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการทำงานกับจิตใต้สำนึกต้องเริ่มจากการเปลี่ยนสภาวะภายในก่อนไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายใหม่แล้วคาดหวังผลทันทีประเด็น3การสังเกตและเลิกยึดนิสัยเดิมผ่านการรับรู้รูปแบบอัตโนมัติของตนเองอีกประเด็นสำคัญคือการฝึกมองเห็นนิสัยเดิมในขณะกำลังเกิดไม่ว่าจะเป็นความคิดซ้ำๆอารมณ์ที่ตอบสนองเร็วหรือพฤติกรรมที่กลับไปสู่รูปแบบเดิมโดยไม่รู้ตัวหนังสือไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการกดทับนิสัยเก่าแต่เป็นการทำให้ผู้ฝึกเห็นกลไกของมันอย่างชัดเจนก่อนการรับรู้นี้ช่วยเปิดช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองทำให้คนเริ่มเลือกได้มากขึ้นแทนที่จะทำตามแรงขับเดิมอัตโนมัติแนวทางดังกล่าวมีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะหลายคนพยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยความเข้มงวดแต่กลับล้มเหลวเพราะไม่ทันสังเกตว่ากำลังกลับไปใช้รูปแบบเดิมหนังสือจึงเน้นการฝึกความตระหนักรู้ซ้ำเพื่อให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากการเห็นกลไกภายในไม่ใช่จากการโทษตัวเองประเด็น4การปล่อยการควบคุมและเปลี่ยนจากตัวตนเก่าสู่ตัวตนใหม่อย่างมีแบบแผนหนังสือเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากการยอมปล่อยความจำเป็นที่จะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวตนแบบเดิมเมื่อคนยึดกับภาพลักษณ์ความเคยชินหรือความคาดหวังเก่ามากเกินไปจิตใจก็มักจะวนกลับสู่รูปแบบเดิมแม้จะตั้งใจจะเปลี่ยนก็ตามขั้นตอนสำคัญจึงอยู่ที่การลดการยึดติดกับตัวเองแบบเดิมแล้วเปิดพื้นที่ให้การรับรู้และพฤติชุดใหม่ค่อยแทนที่การฝึกในหนังสือจึงไม่ใช่การสร้างแรงกระตุ้นชั่วคราวแต่เป็นการจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกใหม่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ต้องการวิธีนี้ทำให้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนชีวิตมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้เชื่อเฉยแต่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการทางจิตที่ออกแบบให้ค่อยๆรื้อโครงสร้างเดิมและสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายการใช้การฝึกซ้ำและการจินตนาการเชิงจิตใจเพื่อยึดรูปแบบใหม่ให้มั่นคงเมื่อผ่านขั้นตอนเตรียมใจการสังเกตนิสัยเดิมและการปล่อยตัวตนเก่าแล้วหนังสือเน้นการตอกย้ำรูปแบบใหม่ด้วยการฝึกซ้ำและการทำซ้ำทางจิตใจแนวคิดนี้สำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่ต้องมีการฝึกให้สมองคุ้นเคยกับวิธีคิดและการตอบสนองแบบใหม่มากพอจนกลายเป็นความเคยชินใหม่ การจินตนาการและการทบทวนทางใจช่วยให้ผู้ฝึกซ้อมสภาวะของตัวตนที่ต้องการเป็นล่วงหน้าทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดอยู่ที่ระดับความตั้งใจแต่เคลื่อนไปสู่การฝึกประสบการณ์ภายในที่ต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างตรงที่เชื่อมสมาธิกับการปรับระบบความเคยชินอย่างชัดเจนโดยใช้การทำซ้ำเป็นกลไกหลักไม่ใช่เพียงการสร้างอารมณ์เชิงบวกชั่วคราวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิแบบมีโครงสร้างผู้ที่ต้องการฝึกทำงานกับนิสัยเดิมอย่างเป็นขั้นตอนและผู้ที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและการตอบสนองอัตโนมัติในระดับปฏิบัติมากกว่าจะอ่านเพื่อแรงบันดาลใจทั่วไปจุดเด่นคือการนำแนวคิดของโจดิสเพนซามาจัดเป็นโปรแกรมฝึก4สัปดาห์ที่ชัดเจนทำให้ผู้เริ่มต้นมีกรอบเดินตามได้ไม่หลงไปกับความคิดนามธรรมเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงของตนเองในมุมของกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันสื่อจึงโดดเด่นกว่างานแนวพัฒนาตนเองจำนวนมากตรงที่เชื่อมทฤษฎีสมาธิการรับรู้ร่างกายและการฝึกซ้ำเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบใครที่ต้องการเครื่องมือฝึกที่มีลำดับชัดมีเหตุผลรองรับและเน้นการนำไปใช้จริงน่าจะได้รับประโยชน์จากเล่มนี้มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนโจดิสเพนซาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่